6. bob.
Qullik bo'yinturug'i ostida bo'lganlar o'z xo'jayinlarini kamoli ehtiromga loyiq hisoblasinlar. Yana Xudoning ismi va ta'limoti haqoratga duchor bo'lmasin. Xo'jayinlari iymonli bo'lgan qullar endi bir-birimizga birodar bo'lib qoldik deb xo'jayinlariga iltifotsizlik qilmasinlar. Aksincha, yana ko'proq tirishib xizmat qilsinlar. Chunki bu xayrli xizmatdan foyda ko'radigan xo'jayinlar sevikli iymonlilardir. Bular haqida ta'lim ber va nasihat qil. Agar kim o'zgacha ta'limotni yoysa va Rabbimiz Iso Masihning haqiqiy kalomlariga asoslangan dinimiz ta'limotiga quloq solmasa, u bosar tusarini bilmay qolgan nodondir. Bunday odam bahslashish va masala talashish kasaliga yo'liqqan. Uning gaplari g'ayirlik, janjal, bo'xton va yolg'on chaqiqlarga sabab bo'ladi. G'alamiz, fikri buzuq, haqiqatdan mahrum din-diyonatni foyda manbai deb hisoblovchi bunday odamlardan o'zingni chetga ol. Haqiqatdan ham qanoatli kishi uchun xudojo'ylikdan foyda juda katta. Biz dunyoga hech narsa keltirmadik, undan hech narsa olib ketolmasligimiz ham aniq. Yeyish uchun rizq roz va kiyish uchun kiyim bo'lsa, shular bilan qanoat hosil qilaylik. Boylikka intilganlar vasvasa tuzog'iga ilinadilar. Insonlarni baloyu halokatga yo'liqtiruvchi ko'p bema'ni va zararli havaslarga qurbon bo'ladilar. Har turli yomonlikning tomiri pulparastlikdir. Ba'zilar boylikka ruju qo'yib, iymondan qaytdilar va o'zlarini ko'pkina azoblarga duchor qildilar. Ey Xudoning quli, sen bulardan o'zingni chetga tort. Aksincha solihlik, xudojo'ylik, iymon, sevgi, sabr-toqat va muloyimlikning paydan bo'l. Iymon uchun bo'lgan ulug' kurashda jon jahding bilan harakat qil. Abadiy hayotni qattiq ushlab tur. Xudo seni shuning uchun da'vat etgan. Sen ulug' iymonni ko'p guvohlar oldida ochiq tan olgansan. Iso Masih ham borliqqa hayot bag'ishlagan Xudo va Pontiy Pilatning oldida ulug' iymonni ochiq tan olgan edi. Uning huzurida senga buyuraman. Rabbimiz Iso Masih ko'kdan tushib ko'ringuncha Xudo buyrug'ini benuqson va beg'ubor qo'riqla. Mana Xudo o'zi xohlagan paytda Iso Masihni ulug'vorlik bilan namoyon qiladi. Xudo yagona muborak hokim. Podshohlarning podshohi, xo'jayinlarning xo'jayini, o'lmaslikning yakka molikidir. U yaqinlashib bo'lmaydigan nurda turadi. Uni hech bir inson ko'rmagan hamda ko'rishi mumkin emas. Unga abadiy shon-shuhrat va saltanat bo'lsin. Amin. Bu dunyoda boylik topgan odamlarga mag'rurlanmaslikni va bevafo boylikka umid bog'lamaslikni buyur. Zavq olishimiz uchun har narsani mo'l-ko'l ehson etgan barhayot Xudoga umid bog'lasinlar. Yaxshi ishlarga boy, xayrixoh, saxiy va hammaga ulfat bo'lsinlar. Kelajakda haqiqiy va mangu hayotga erishmoq uchun o'zlariga sog'lom tayanch bo'ladigan ma'naviy xazina to'plasinlar. Ey Timoti, senga ishonib topshirilgan omonatni ehtiyot qil. Xudoga maqbul bo'lmagan quruq gaplar va yolg'ondan bilim deyilgan puch fikrlardan uzoqlash. Ba'zilar bu fikrlarni tan olib, iymondan adashdilar. Xudoning inoyati senga yor bo'lsin. Amin.